Før når jeg har tenkt på stalking, så har jeg tenkt på sånn, åh, du går inn på Instagram og sjekker ut hva noen har gjort siden sist, og så jeg føler at du stalker de. Men så plutselig så ble jeg liksom bevisst på at det finnes jo på en måte farlig stalking også. Fordi Alexander Rybak har blitt stalket av en kvinne i flere år, eller en fan. Flere på TikTok har skremmende opplevelser med folk som følger etter dem. Og ikke minst så leste jeg om Vibeke som har blitt stalket i over 16 år og har anmeldt stalkeren 7 ganger uten å oppleve endring eller å få hjelp. Det er jo helt sjukt. Men hva gjør du da hvis du blir stalket? Og hvor utbredt er det egentlig? Og når går det fra å være en litt innpåsliten eks med kjærlighetssorg til å bli en farlig stalker som gjør deg utrygg? Mitt navn Pernille Kjølberg-Vikørn. Du hører på F-ordet, en podcast i samarbeid med Plan. Stalking er jo faktisk en form for vold, og jeg har jo sagt at jeg ikke kan så mye om det, men jeg synes likevel det ordentlig uggent å tenke på, og ikke minst viktig å snakke om. Så derfor skal jeg nå ringe til London for å ta en prat med spesialist i klinisk psykologi og ekspert på stalking, Svein Øverland, for å forhåpentligvis bli litt klokere på hva dette hvordan det gjøres, og ikke minst hva vi kan gjøre dersom vi blir stalket. Velkommen til F-ordet.
Tusen takk.
Kan du kanskje begynne å forklare hva stalking er?
Stalking er at man følger etter eller overvåker en person på tross av at den personen har tydelig sagt fra at den ikke ønsker å gjøre det. Og at man overvåker eller forfølger den personen på en slik måte at folk blir redd og i hvert sett tilfelle at man også skader folk i tillegg.
Men det finnes jo forskjellige måter å bli stalket på, for det jo ikke alle som bare sånn følger etter deg.
Nei, og følger etter betyr jo forskjellige ting i dag. Da. Det kan være at du har en fyr som følger deg hjemme etter fest eller står og henger utenfor huset ditt. Men det kan også være at folk laster ned en app på telefonen din, bare så det sagt.
Ja.
Og mer sånn skumle variant er jo at du har en ex som har kanskje nøkkelen din eller går inn i huset ditt når du ikke der og legger en beskjed eller lignende ting, bare for å vise det at han, for det ofte en annen, har muligheten og makten til det, for eksempel.
Ja, det mer menn som stalker enn kvinner?
Ja, mange flere. Og du har en sånn undergruppe av stalking som heter erotomani, og den er veldig spesielt. For der er det slik at man er helt sikker på at kjærligheten blir gjengjeldt. Altså hvis jeg på en måte var sikker på at du elsker meg, da.
Ja.
Da, og akkurat den så er det flest damer da, som tror da, at da en mann da, eller for så vidt en annen kvinne.
Ja.
Men bortsett fra det er det mest menn, typisk eksa da, eller en tidligere nabo eller kollega.
Ok, så for å forklare det Svein forteller her, så kan det overføres til at jeg for eksempel denne innspillingen med han hadde fått for meg at Svein gjestet denne podcasten på grunn av at da fikk han snakke med meg. Men det kan også være overførbart til situasjoner der for eksempel du har blitt slått ned på byen og se på det som et bevis på at du er elsket. Det er jo helt sjukt. Svein forklarer dette her som en slags psykotisk tilstand for de som opplever det, men dette er likevel ikke den vanligste formen for stalking. Det er mye hyppere forekomst av stalkere som for eksempel ekser eller en nabo eller kollega du har fått en konflikt med. Trenger det liksom å være store ting som må være utløsende for stalking? Sånn liksom et støkt kjærlighetsbrudd eller en stor krangel på jobb liksom?
Nei. Det kan være små ting. Det har litt med personligheten til den som stalker. Og for eksempel, det bør ikke være en eks her. Det kan være en fyr som du har blitt med hjem og hatt sex med. Og så dagen etterpå så klarer han taklet en avvisning, for eksempel. Noen stalker er det nærmest tilfeldig hvem offeret blir.
Ja, men hva er liksom forskjellen da med å være, si du da er i et kjærlighetsforhold da, og så tar det slutt på en måte. Hvor går liksom grensen mellom å være en person som bare har kjærlighetssorg, og vi sjekker hvordan det går med eksen til å liksom doble over eller gå over til stalking?
Det er jo klart en gradforskjell, men den store biten jo at det, de fleste som da, og det jo veldig vanlig å ha kjærlighetssorg og sjekke mailen og se om den nye kjæresten penere og kulere enn deg, så på en måte hvis du i den boksen, så velkommen i klubben. Det ikke farlig. Men hvis du da begynner å kontakte den personen gjentatte ganger, og den personen sier liksom fuck off, og du fortsetter og fortsetter og fortsetter, og du forstår at den andre personen kanskje også blir redd, da har du gått over en grense. Så de fleste av oss går jo ikke dit da.
Nei, for det å finne ut at liksom en person du interessert i var på fotballcup i 2008, det egentlig bare god research, men det å på en måte...
ja, men du skal ikke begynne å stå og luske utenfor huset til folk og true med å ta livet ditt, eller ta livet av andre, eller gå inn i huset til folk, det åpenbart, det noe annet da.
Men hva konsekvensene for de menneskene som blir stalka?
I verste tilfelle så stalking da at man bruker det med å snikfotografere og følge etter som en, på en, måte en måte å skade, voldta typisk, eller slå ned. Bortsett fra det så er jo det, du kan jo tenke deg selv med å ha og aldri vite om det står en ekkel fyr utenfor døra din når du går ut fra jobb, hvis du har barn og hører det at noen har prøvd å få ut barna dine i barnehagen som de ikke vet hva det er. Det å hele tiden vite at det noen som der ute som kanskje kan gå inn i huset ditt som utgir seg for å være deg på sosiale medier. Altså, det en veldig følelse som gjør at du konstant går rundt med en redsel.
Mm.
Noen bestemmer seg for å flytte og si opp jobben sin. Så det klart, det kan ha enorme sånne konsekvenser. Noen folk kanskje 60, 70, 80 telefoner om dagen eller tekstmeldinger der man enten blir trua eller den personen tror man må ta livet sitt.
Mm.
Det er grusomt, og det er jo det som er problemet at veldig mange av dem som opplever det her, de opplever jo at folk ikke forstår hvor vanskelig det er.
Ja, for det er noe med det at liksom sånn, hvordan er det, blir folk trodd på dette her liksom?
Mer noe enn før. Da jeg skrev den boka, jeg tror det var i 2012, så var det et typisk problem at kvinner når de gikk til politiet, så ble man liksom ikke tatt så alvorlig fordi stalking var noe som skal si, kjendiser ble utsatt for, og du jo ikke kjendis, så hva tror du om deg selv? Liksom. Så, men nå, hvis du går til politiet og sier at du er redd for å bli utsatt for vold, det det du skal si da. Eller at du trenger en vurdering, da vil politiet ofte ta det alvorlig og kanskje tilby voldsalarm, for eksempel.
Mm.
Men det er også et problem med venner og sånn. For eksempel, jeg hadde en dame som ble stalka, og så leverte da stalkeren blomster på jobben hennes med en sånn liten beskjed. Jeg vet hvor du er. Og da synes jeg bare dem på jobben at det var romantisk, ikke sant? Og hun da begynte å gråte, så hva er det her for noe? Han er jo bare lykkelig forelsket, det er jo bare romantisk, må gi han en sjanse. Så det også kan være hardt for stalking at vennen og arbeidskollega bare synes at det her er romantisk. Folk har liksom sett litt for mye sånne Hollywood-filmer, der det er nesten litt sånn søtt å stalke folk.
Ja, for det er liksom ingen steder er trygge da, på et vis.
Og du er trussel hele tiden, og ikke bare det, men for eksempel, jeg løper av til maraton, og da vet jeg at en maraton er så lang, og da holder jeg litt ut, men stalking er ofte en maraton uten mållinje, eller at du ser mållinje, og så flytter den mållinjen på maratonen i en mil til, liksom. Så det at du aldri vet, og kanskje noen ganger så tar det en pause, og så begynner du å tenke, yes, nå er det endelig over, og ser det tilbake. Det er en person som er der ute, men du vet ikke hvor, men han vet hvor du er.
Jeg har jo tenkt at stalking kun er gærne menn som følger etter damer på vei hjem fra byen, eller fans som blir usunt opphengt i berømte personer. Men så har jeg jo skjønt at det er mye mer komplekst enn som så, og ikke minst at det er mye vanligere enn det forskere tidligere har trodd. Jeg synes det er ordentlig guffent å tenke på de som stalker, og ikke minst de som blir stalket, fordi hvor inngripende og ødeleggende det kan være, og hvordan man konstant føler seg overvåkt og utrygg, det er ganske sånn ekkelt å tenke på. Og det finnes jo mange forskjellige varianter av stalking. Så nå skal jeg ta deg gjennom noen av de. Eksen blir besatt av å få tilbake kjæresten sin, eller kjærlighetsbasert hevn. Hevnbasert stalking, som er litt sånn typisk i USA etter finanskrisen spesielt. Folk tar opp hevn på sjefer og lignende fordi de har mistet jobben. De lager livet til et helvete. Det kan være en nabo, det kan være mye forskjellig. Og så det de som har litt dårlige sosiale ferdigheter og diagnoser på det, og rett og slett litt lite sosiale vant, så de klarer ikke helt å lese cues og får truende oppførsel. Og så har vi jo den ordentlig skumle varianten, som litt som den snikstalkingen, hvor typisk bilder blir tatt uten at du vet det, noen spionerer gjennom vinduet når du klærer av deg, og i de verste tilfellene og mest ekstreme tilfellene av dette her, så kan det jo føre til at du blir voldtatt, eller i verste fall drept. Og så det jo den erotonomien som vi snakket om tidligere, der stalkeren helt overbevist om at kjærligheten gjensidig, og så bare den ikke det i det hele tatt. Hvis du opplever på en måte eller har en stalker som så pågående at på en måte livskvaliteten din synker liksom noe sånn voldsomt, kan man ta de på en måte?
Ja, man har da lover mot det, som heter personforfølgelse. Det det norske ordet for stalking. Men den jo liksom fiffig da, for det ikke forbudt å filme folk. Men det forbudt å filme folk, eller gjøre det på en slik måte at folk blir redd. Men hvis du gjør det i skjul, så ikke det nødvendigvis forbudt. Men det skal mye til å få folk dømt for det. For da må du ha sterke bevis i saken. Og klart, da må du først politianmelde, må få tak i en advokat som koster en del penger, du må møte vedkommende i retten. Det tar liksom lett et år eller to, og så kan den personen anke dommen, og dessverre i den grad man blir dømt, så blir man dømt kanskje til 2 års fengsel, så kommer man ut etter 2 år, og så tror du kanskje at vedkommende har lært av det her, men det ikke nødvendigvis sånn. Det det vanskelig å få folk dømt da. Men det enklere å få voldsalarm, slik at hvis du da den personen i nærheten, så kan politiet komme og hjelpe deg da.
Ja, for det kan liksom bli, i hvert fall et sikkerhetsnett på et vis.
Riktig.
Men hvordan det liksom sånn, stalking kan liksom være et likestillingsproblem. Hvordan da på en måte?
Det jo min personlige mening da, jeg har jo vært psykolog og såkalt rettspsykolog, og jeg ser jo hvor forskjell ofte det mellom kjønn da, og jeg tror det at grunnen til at det tok så lang tid før vi fikk den der loven, handlet om at det var kvinner. Jeg tror at hvis det var menn som hadde sagt det blitt ståka, så hadde ting skjedd fortere, rett og slett. Det ser vi på andre områder, og jeg har jo selv jobbet mye med selvskading, for eksempel. Jeg sikker på at hvis det var menn i 50-årene som var hovedgruppa av folk som skadet seg, så hadde det vært mye mer behandling for det, for eksempel. Hvis jeg hadde fastlegekontor, at når kvinner og menn presenterer de samme symptomene, så vil ofte kvinner bli mer, nei, det her sikkert psykisk, for eksempel. Og jeg ser det til mange settinger, og jeg tror at det en sammenheng med at offer stort sett er kvinner.
Ja, nei, det jo, det i seg selv jo på en måte dystert. Men hvis man da liksom kjenner noen som blir stalket, eller man blir stalket selv, eller liksom, hva skal man gjøre?
Det viktigste er å ta med dørene dine og høre folk ut, og rett og slett vise at du bryr deg, vise at du på en måte prøver å forstå hvordan det er, for som sagt, mye av problemet med stalking er at folk opplever at folk ikke forstår det, rett og slett, at folk tror at det virker så usannsynlig noen ganger, at folk tenker nei, det her kan ikke være riktig. Og den andre biten er jo da også så være med den personen hvis man for eksempel går til politiet, for det kan være ganske skummelt å møte opp på politistasjonen, gå inn i resepsjonen og si hei, hva vil du? Nei, jeg vil anmelde noe eller trenger hjelp. Så å være med folk i den prosessen er også viktig. Og også som venn så kan du også hjelpe å forklare det her for andre da. Som hvis det ikke er offeret behøver å gjøre all den jobben med å forklare ting for alle. Ja.
Jeg hadde jo skikkelig lyst til å ha med en som på en måte har blitt utsatt for stalking i denne episoden, men det frarådet du. Hvorfor det?
Selv om dette er fryktelig vanskelig da, å gjøre, men rådet er tydelig å ikke gi noen form for oppmerksomhet, bortsett fra det vi snakker om med voldsalarm, men da det politiet som gir den oppmerksomheten. Ikke sant? For i det øyeblikket du gir litt kontakt, så på en måte fjuler du den stalkingen. Uansett hvilke kontakter det er, så vil det veldig ofte bare forlenge stalkingen. For da vet den personen, ok, da kommer jeg innpass på en eller annen måte. Så sånn sett så liksom ingen kontakt den beste kontakten da. Og hvis du har noen hemmeligheter som du, den stalkeren også vet om, hvis du har nasket på jobb for eksempel, så kom clean, for da mister den personen et pressmiddel.
Bare tenk det at noen liksom plutselig får det for seg at de har rett til å på en måte inngripe såpass voldsomt i noen andres liv, liksom. Jeg synes det så rart. Nei, vet du hva, Svein? Dette her var veldig spennende og lærerikt. Takk for at du jobber så mye med dette og forsker på det. Og, ja, det beundringsverdig.
Takk.
Til slutt så vil jeg bare minne dere på om at det fremdeles et stort behov for nødhjelp i Gaza, og du kan bidra til livreddende hjelp eller støtte plans nødhjelpsarbeid fast hver måned. Vips til 135332 eller gå inn på plan-norge.no. F-ordet produsert av Monster Podcast i samarbeid med Plan International Norge.